Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Європейський парламент назвав українського в'язня в Росії Олега Сенцова лауреатом премії імені Сахарова.
Премію Сахаров 2018 Олег Сенцов.
Коли Сенцов дізнається про нагороду, почуємо від його адвоката.
Може бути, якраз ця премія допоможе розшатати цю стіну і якимось образом її розрушити.
Лех Валенса запропонував щодня дзвонити президентові Росії.
П'ять людей, які толерують Путіна. Щодня один дзвонить до Путіна і вбиває Путін. Іле стратилиш вчора, і ми стратили тиле.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Коли мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила дізналася про присудження синові премії імені Сахарова, вона розплакалася. Про відповідну резолюцію Європарламенту 25 жовтня Людмила Сенцова дізналася від кореспондента проєкту «Радіо Свобода» «Крим Реалії». Сенцова емоційно відреагувала на новину про сина, розплакалася і сказала: «Я від вас вперше чую. Я тільки хочу, щоб він удома був. Більше я вже нічого не хочу», сказала мати Олега Сенцова. Премія імені Сахарова за свободу думки, яка названа на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова, присуджується щорічно з 1988 року особам та організаціям, які захищають права і основні свободи людини. Олег Сенцов став першим українцем, що отримав цю нагороду імені відомого радянського дисидента і правозахисника. Що передувало цьому протягом 4 років, згадаємо, як це було.
У березні 2014 року російські солдати блокують українську військову базу в Сімферополі. Вони підтримуються проросійськими кримчанами. З іншого боку дороги зібралися проукраїнські кримчани. Серед них Олег Сенцов, молодий режисер, який вже здобував нагороди. Через 2 місяці його заарештували за звинуваченням у тероризмі.
Сьогодні ФСБ Росії сообщила о предотвращении терактов в Криму.
Правозахисні групи та західні уряди визначили ці звинувачення як політично мотивовані. На суді у 2015 році Сенцов був засуджений до 20 років ув'язнення. Його відповідь була непокірною.
Суд окупантів не може бути справедливо по определенню. Нічого лічного життя.
Після ув'язнення Сенцова підтримали на міжнародних кінофестивалях. Колеги з індустрії кіно та письменники закликали до звільнення. У документальному фільмі «Процес» 2017 року режисер Вім Вендерс звернувся до Олега Сенцова.
Олегу, у вас є друзі по всій Європі, у вас є друзі-режисери, ваші друзі є серед аудиторії.
Сенцов пройшов різноманітними місцями, перш ніж його направили в тюремну колонію Лабитнанги за північним полярним колом. 14 травня він оголосив про початок голодування в записці, переданій його адвокату.
Він сказав, що він буде голодати до кінця, відповідно, до фатального кінця. Либо виконує його требування, либо, відповідно, він умре в тюрмі.
Голодування викликало демонстрації на підтримку Сенцова та його вимог по цілому світу. Сенцов закликав Росію відпустити десятки українських громадян, які, за його словами, були політв'язні. Завершив голодування 6 жовтня, щоб уникнути примусового годування. Через 10 днів на прес-конференції його двоюрідна сестра Наталія Каплан заявила, що голодування пошкодило майже всі його життєво важливі органи.
Виход із голодовки – достатньо серйозна процедура. І зараз до сих пор ніхто не може сказати, виживе ли Олег. Тобто там все дійсно дуже серйозно. І здоров'я йому теж ніхто не
верне.
Європейський парламент нагородив Сенцова премію Сахарова за захист прав людини.
А Олег Сенцов.
Оголосивши нагороду, президент Європарламенту Антоніо Таяні високо оцінив сміливість та рішучість Сенцова.
Надаючи цю нагороду, Європейський парламент хотів би висловити свою підтримку йому та його справі. Олег Сенцов був засуджений до 20 років ув'язнення, і ми закликаємо представників влади негайно його звільнити.
Імедіатаменте ліберато.
Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дін заважає, що премія може стати плюсом у загальну скарбничку того, щоб його звільнили.
Я б сказав, ми зараз в тупіки знаходимося, які намагаються вирішити на дипломатичному рівні і на громадському рівні. Поки взагалі нічого не відбувається, як будто в стіну уперлись. І, може бути, якраз ця премія допоможе розшатати цю стіну і якимось образом її розрушити.
На запитання Радіо Свобода, коли і як Олег Сенцов зможе дізнатися про нагородження його премією, Дінзе відповів.
Только из письма, которое ему может написать родственники либо знакомые. Я думаю, где-то неделя-две.
Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе. Лауреат Нобелівської премії миру, перший президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса, який висунув Олега Сенцова на Нобелівську премію миру, відповів на запитання Радіо Свобода, що ще можна зробити для його звільнення.
Відповідь дуже проста. Солідарність.
Відповідь дуже проста. Солідарність. Як тільки виникла проблема між Україною і Росією, я запропонував просте рішення. Вибрати 10 осіб з усього світу, людей, які добре знайомі з Україною і Росією. І попросити їх скласти список із 10 рішень для різних країн, які можуть бути болючими для Росії. Щось не купувати, щось не продавати. У кожної країни свої інтереси. Тому кожна країна могла б вибрати якийсь пункт із цього списку. А ще 5 осіб із цієї групи повинні бути у хороших стосунках із Путіним. І щодня один із них повинен дзвонити Путіну і говорити: «Послухай, Путіне, ось стільки втратили ми, а стільки втратили ви». І нарешті останній може сказати: «Давайте подумаємо ще раз, інакше ваші олігархи вас ніколи не пробачать». Має бути створена така група солідарності для України. Але сьогодні кожна країна діє на свій розсуд, а Росію так не перемогти. Нам потрібно співпрацювати із Росією. Вони мають у себе всю таблицю Менделєєва. Нам потрібно допомогти Росії спокійно, мирно, тонко, але організовано. Солідарність – проста філософія. Якщо не можеш нести ношу, попроси інших допомогти. Досягніть солідарності, і Росія буде на правильному місці.
Спробуй там солідарності, і Росія знає всі місця.
У 2014 році під час анексії Криму ви сказали, що Путін повинен відповідати в суді в Гаазі. Ви і зараз так думаєте?
Вважаю, що це великий бунт Путіна, що в 21 віку не так ще розв'язує подобне проблеми.
Я думаю, що анексія Криму була величезною помилкою Путіна, і що у 21 столітті не так потрібно вирішувати подібні проблеми. Сьогодні чим більше країна відкрита, чим вона демократичніша, тим краще для неї. Путін зрозуміє це згодом. Чим швидше він це усвідомить, тим меншу заплатить ціну.
Чим швидше то зробить, тим менший кошт понесе.
Але, на вашу думку, Путін піде ще далі?
Кінця 20-го віку можна було в такий спосіб постępować.
До кінця 20-го століття можна було так поводитися. Зараз 21-ше століття, і вже неможливо вирішувати політичні питання таким способом. Можливі спроби дій старими методами, але вони вже будуть дуже дорогими. Це питання ціни. Потрібно знати, як боротися у сучасному світі.
Треба вміти валити в дійсніші часи.
Це було ексклюзивне інтерв'ю Леха Валенси, Радіо Свобода. Після анексії Росією Криму будь-кого можуть звинуватити в екстремізмі просто за побутову бесіду. Вийшов на мітинг – штраф. Написав пост у соцмережі – арешт. Заговорив на заборонену тему – тюремний термін. Саме така історія сталася з кримчанином Мурадом Алієвим, якому через помилку слідчого вдалося ненадовго опинитися на волі і утекти з території півострова. Те, в яких умовах відбувають покарання співвітчизники Олега Сенцова в Криму, досліджував кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов.
За версією слідчих ФСБ Росії, Мурад Алієв – небезпечний кримінальний елемент, що втік до України.
Все-таки у мене це вийшло, все-таки я пробрався.
Керченська виправна колонія номер 2. Тут створено оптимальні умови, йдеться на сайті Федеральної служби виконання покарань. Мурат Алієв потрапив сюди за грабіж.
Я покупав телефон без документів, мав ошибку таку, якби я говорив, да, це телефон не знаком, але я ні у кого нічого не забирав.
Його засудили на 2,5 роки. У грудні 2016-го Мурада етапували до Керченської колонії. Мурад Алієв наполягає, тортури і побиття ув'язнених у Керченській колонії розпочались з приїздом 5 тюремних наглядачів з Омська.
Їх спеціально прислали для того, щоб показати місцевій адміністрації, як потрібно жорстко працювати з заключеними. Як потрібно превратити заключеного в животного. Вплоть до того, що чоловіка ізнасилували, я побачив, як він смотрел на мене, уплакав.
Ув'язнені взялись масово писати скарги. Омських тюремників, розповідає Мурат, відправили додому. Однак майже відразу з'явились нові наглядачі.
Привезли з Саратова. Дворцевий такий був. Дмитрий Вікторович. Це взагалі ужасний садист. Огромний шокер, длинний такий, як дубинка. І все, цей чоловік ходив ночами. Ребята розказували, відкриває очі, а він сидить напротив, смотрить і улыбається. Можете, псих, то есть человек-псих. Люди сами принимали решения, разбирали кровати, ели крючки, глотали лезвие, пытались себя убить. То есть это вот молодые ребята, которые пытались себя убить.
Коли до завершення терміну лишилось півроку, кримчанина посадили до автозаку і кудись повезли. Від слідчих у ФСБ він дізнається, що його знову звинувачують. Одразу за двома статтями – розпалювання ненависті та ворожнечі і заклики до екстремістської діяльності. Доказ – аудіозапис з Керченської колонії, на якому Мурат веде бесіду із ще одним ув'язненим.
Експерт сказав, що да, це екстреміст, все. А там просто от слова якісь. Терористи, Сирія, все, цього достатньо.
Захищати Мурада взявся відомий кримський адвокат Едем Семедляєв. Каже, справи про екстремізм у Криму шиються легко. За російським законодавством і слідство, і експертизу доказів проводить сама ФСБ.
Было построено речь таким образом. А как ты относишься там к войне в Сирии? А ты бы поехал в Сирию или нет? И они это преподносили как пятничная проповедь в мечети. То есть как будто эти слова были сказаны на пятничной проповеди перед большим количеством людей.
Мурад Алієв своєї провини не визнав. Однак слідчому матеріалів для звинувачення вистачало. Уже шостий місяць поспіль Мурад перебував у СІЗО. Саме за цю помилку зачепився адвокат Едем Семедляєв. За російським законодавством це максимально можливий строк арешту.
Нам удалось перевести Мурата під підписку о невиїзді.
Мурад Алієв дістався Краснодара, а звідти подолав 1500 кілометрів до білоруського Гомеля, скориставшись тим, що між Росією та Білорусією нема паспортного контролю. З Гомеля кримчанин відправився до Києва автобусом.
Ну, я чувствую себя в безопасности, в первую очередь. Я понимаю, что здесь меня не будут вешать ярлыки такие, как экстремизм или какой-то терроризм.
У Києві Мурат влаштувався на роботу, обживається у новому місті. А ще допомагає правозахисникам діставати інформацію з Керченської колонії. Каже, коли сам там перебував, більше всього його пригнічувала байдужість людей з зовнішньої сторони паркану з колючим дротом. Руслан Тарасов, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі почуємо, як у Донецьку витісняють українське, але витіснити не можуть. Деталі невдалої спроби терористичного акту у США і більше.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі. У Донецьку витісняють українське, але витіснити не можуть.
У залі, розрахованому на півсотні людей, набралося понад 100 слухачів.
Деталі невдалої спроби терористичного акту у Сполучених Штатах. Вибухові пристрої надіслані Обамі, Клінтон та CNN.
Те, що ми побачили сьогодні, було спробою залякати нас. Це було терористичним актом, який мав на меті нашкодити нашій вільній пресі.
Нові подробиці вбивства саудівського журналіста оприлюднив президент Туреччини.
Кіафети, гьозді ве сакалиля, Джамаль Кашикчія бензетінмія чалишилан бір діяр кішіле.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Проросійські лідери угруповань ЛДНР роблять ставку на те, щоб русифікувати Донбас через освіту. Так вважають експерти. Там регулярно проводяться обміни і з'їзди. До Донецька приїжджають російські гості від освіти. Днями в Донецьку пройшов форум «Руський мір і Донбас» від сотрудничества к інтеграції образування. А приблизно в цей же час на кавер-вечірку з українськими музичними хітами в окупованому Донецьку зібрався аншлаг. То чи інтегрувалася за 4 роки війни освіта і культура окупованих територій у російське поле, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Донський.
Інтеграція в Росію – ця теза безперервно звучить від усіх, хто побував на місці керівника угрупування ДНР. Не виняток і новий ватажок Деніс Пушилін. Його не зупиняють і регулярні поїздки до Мінська на засідання контактної групи, а в угоді «Мінськ-2», про дотримання якої Пушилін постійно говорить, заявлено, що Донбас є і буде Україною. 23 жовтня в Донецьку на відкритті так званого міжнародного форуму «Руський мір і Донбас» від сотрудничества к інтеграції образування Деніс Пушилін заявив, Донбас стане частиною Росії, і це питання часу.
Донбас зможе, як і Крим, швидко і безкровно повернутися домой. Сьогодні ми уверенно йдемо іменно по цьому пути.
Фінансова та виробнича інтеграція окупованих територій і Росії неможлива, вважають експерти. Жодне велике підприємство тут не запрацювало. Обміни в спорті, книгами, делегаціями студентів, концерти, естради – це, либонь, усе, що практикує на окупованій частині Донбасу московське керівництво. Наприклад, у жовтні в Росії вирішили визнавати дипломи, які видає так званий Донецький медуніверситет. Всі інші дипломи вищих навчальних закладів клонів, які залишилися в окупації, не визнаються Москвою. У медуніверситеті після його розвалу в 2014 році залишалася частина кадрів і бази. Але без контакту із загальним науковим та освітнім процесом це швидко деградує, вважають активісти всеукраїнської групи «Інформаційний спротив». Визнання Росією дипломів того, що називається в ОРДО медуніверситетом, не показник прийняття в список ВНЗ Росії. Це прагнення якомога швидше вичавити людський потенціал з Донецька, вважає координатор групи «Інформаційний спротив» у Харкові Олексій Копитко.
Мова йде про те, що Росії потрібен людський ресурс. Вона так само потерпає від браку кваліфікованих кадрів, від браку людей, які можуть виконувати якісь функції більш професійні. Тому акцент робиться на те, щоб переманити максимальну кількість людей, кваліфікованих з Донбасу. Про це кажуть різні люди, в тому числі і сумновідомий Гіркін. Тобто йдеться не про інтеграцію якихось утворень, а про те, що максимально витиснути звідти все, в тому числі людей.
Щоб склати російський єдиний держіспит, потрібно приватно їхати в Росію. Жодних автоматичних методів контрольована Москвою адміністрація ОРДЛО не запровадила. Можна говорити тільки про індивідуальну інтеграцію тих, хто приїжджає в Росію і вступає до ВНЗ. Системної взаємодії тут немає. Російський університет, який укладає договір з невизнаним ВНЗ або керівництвом бойовиків на прийом абітурієнтів, потрапляє до санкцій Міжнародного освітнього і наукового співтовариства, говорить завідуюча кафедрою журналістики Донецького національного університету у Вінниці Олена Ткаченко. В Україні в минулому році в рамках програми «Донбас Україна» з непідконтрольних територій до ВНЗ України поступило 3 тисячі осіб. Абітурієнти часто ухвалювали рішення, опираючись своїм друзям і рідним. Це був серйозний громадянський вчинок, вважає Олена Ткаченко.
Це діти не просто мотивовані, а можете собі уявити, що таке навіть супереч іноді бажанню рідних поїхати до Вінниці. Є у деяких така мотивація, що вони їдуть саме до Вінниці, наприклад, а не просто до українських вишів. Через те, що батьки навчалися в Донецькому університеті, вони це вважають для себе дуже важливим.
А що стосується шкільних програм, то вони на сьогодні в Донецьку максимально підігнані під російську кальку. Зі шкіл витравлюють українську мову. Історія викладається у баченні Кремля. Тим не менш, у Донецьку Донецьку де-ніде продовжує звучати українська мова, а місцеву молодь тягне до українського. Минулими вихідними на кавер-вечірку Океана Ельзи в окупованому Донецьку в одному з барів зібрався аншлаг. Місцеві виконавці переспівували хіти, а у залі, розрахованому на півсотні людей, набралося понад 100 слухачів. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
До міжнародних тем. Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама, колишня державний секретар США Гіларі Клінтон, колишній директор ФБР Джон Бреннон, філантроп Джордж Сорос та телеканал CNN – усі вони стали мішенню невдалої спроби терористичного акту, розповідає кореспондент «Голосу Америки» Зорислав Байдюк.
У середу вранці евакуювали будинок нью-йоркської редакції телекомпанії CNN. Там було знайдено пакунок із саморобною бомбою на адресу Джона Бреннона, який працює політичним коментатором на іншому телеканалі і відомий жорсткою критикою президента Трампа. Пакунки із вибухівкою, адресовані до Вашингтонського будинку Барака Обами та нью-йоркського Гіларі Клінтон, були перехоплені на сортувальних станціях у вівторок. А у понеділок було знайдено вибухівку у поштовій скринці у будинку Джорджа Сороса у штаті Нью-Йорк. Під час прес-конференції нью-йоркської влади у прямому ефірі губернатор штату, демократ Ендрю Куомо, повідомив, що вибуховий пристрій був відправлений і до його офісу. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав ситуацію терористичним актом, а Куомо пов'язав із жорсткою політичною риторикою, яка створює напружену атмосферу в країні напередодні проміжних виборів.
What we saw here today was effort to terrorize.
Те, що ми побачили сьогодні, було спробою залякати нас. Це було терористичним актом, який мав на меті нашкодити нашій вільній пресі, лідерам цієї країни шляхом насильства. Я хочу чітко заявити, нью-йоркців не залякати. Ми будемо продовжувати незмінно жити своїм життям, бо суть тероризму у тому, щоб змінити нас, і ми не дозволимо цьому статися.
This is a political year.
Це політичний рік і політичний сезон. Вибори через два тижні. І ця тема у повітрі. Але це не перший політичний сезон. У нас є розбіжності, і це добре для демократії. А що не добре, то це занадто гаряча риторика, екстремізм, який штовхає людей до насильства. Дуже важливо утримувати цивілізований діалог. І народні обранці, які у багатьох випадках задають тон, мають особливо звернути на це увагу.
А на Флориді було евакуйовано офіс конгресвумен Дебі Вассерман Шульц, колишньої голови Національного демократичного комітету. На принаймні кількох пакунках із вибухівкою зворотною адресою була вказана саме адреса її флоридського офісу. Туди повернувся пакунок, адресований колишньому генеральному прокурору США Еріку Голдеру, оскільки зловмисник неправильно написав його адресу.
Розповідав Зорислав Байдюк. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман у середу уперше прокоментував убивство опозиційного журналіста Джамала Хашокчі після звинувачення в причетності до цього злочину своїх радників. Виступаючи на конференції для інвесторів в Ер-Ріаді, бін Салман назвав убивство огидним злочином. Він пообіцяв, що за загибель Хашокджі відповідатимуть перед законом. Минулого тижня влада Саудівської Аравії заявила, що Хашокджі загинув у бійці в консульстві королівства в Стамбулі. 18 підданих короля Салмана заарештовані за підозрою в причетності до цього злочину. П'ятеро високопоставлених радників принца бін Салмана звільнені зі своїх посад. Однак версія Саудівської Аравії про випадковість загибелі Хашокджі влаштовує не всіх. 23 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вбивство було навмисним і спланованим. У вбивстві, за його словами, брали участь дві групи саудівців, які заздалегідь готували злочин. Про це та деякі подробиці вбивства журналіста – репортаж Марії Прус із Вашингтона.
Вбивство саудівського журналіста Джамала Хашогі у консульстві у Туреччині було зумисним і спланованим заздалегідь, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Виступаючи вівторок у парламенті, він заявив, що очікує від Ер-Ріаду пояснень, виявлення винних на усіх щаблях влади і покарання відповідальних.
Араларында генералерин де булунду.
Загалом ми розшукуємо групу із 15 осіб, які сходились до консульства з 9:50 до 11:00. Спершу вони витягнули жорсткий диск із системи камер відеоспостереження у консульстві. Тим часом об 11:50 подзвонив Джамал Хашогі, щоб підтвердити свій запис на той день. Того ж дня раніше Хашогі прилетів з Лондона до Стамбула і зайшов до будівлі консульства о 1:08.
Ердоган подав кілька деталей висновків турецьких слідчих, але не згадав про запис звуків катувань. Посилаючись на нього, турецькі медіа подавали щораз жахливіші подробиці того, що могло статись із журналістом. Дональд Трамп напередодні сказав, що він не хоче втратити інвестиції з цієї країни, але не задоволений поясненням від Саудівської Аравії, що Хашогі вбили випадково.
У нас зараз є люди у Саудівській Аравії, наші найкращі розвідники в Туреччині. Подивимося, які результати ми отримаємо.
Неофіційні джерела у США кажуть, що у понеділок в Туреччину відлетіла директор ЦРУ Джина Гаспел. Американський міністр фінансів Стівен Мнучин у понеділок зустрівся в Ер-Ріаді із кронпринцем Мухаммедом бін Салманом. Однак він відмовився виступати на інвестиційній конференції у Саудівській Аравії, яку називають «Давосом у пустелі». Так само вчинили десятки інших провідних учасників. У Європі вбивство також рішуче засуджують і погрожують наслідками.
Існує нагальна потреба роз'яснити, що сталося. Ми далеко від цього. Винних не знайшли. Також я погоджуюсь з тими, хто каже, що експорт озброєння, хоч він і обмежений, не може відбуватися за цих обставин.
Водночас Трамп чітко заявив, що не готовий припиняти продаж зброї до Ер-Ріяду. Чи оприлюднив Ердоган усю наявну у турків інформацію щодо обставин вбивства, невідомо. Експерти кажуть, що він може використати певні деталі як важіль впливу.
З одного боку, ми можемо досягти якоїсь угоди із Саудівською Аравією, якщо вони вибачаться за те, що зробили. І турецька сторона якоюсь мірою підтримається в обмін на економічну допомогу від саудівців. І це може бути привабливою можливістю.
Ер-Ріяд постійно змінює показання. Спершу там відмовлялись визнати смерть Хашогі. Затим заявляли, що журналіста вбили під час бійки. Після того повідомили, що його випадково задушили, намагаючись не випустити з консульства. Саудівська влада заявила, що внаслідок свого розслідування заарештувала 18 людей і звільнила з посад двох помічників принца бін Салмана.
Це був репортаж Марії Прус. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми дізнаємося про соціальну акцію «Відкритий чек» у Львові і чому її результати обурили соцмережі. Розповімо про ліки з марихуани – чеський досвід.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі. Дізнаємося про соціальну акцію «Відкритий чек» у Львові і чому її результати обурили соцмережі.
Приходили, набирали дуже багато всього, так, щоб наїстися від пуза і там залишали 5-10 гривень. Ну, насправді, шкода, що так.
Ліки з марихуани. Чому вони стають дедалі популярніші на Заході і як в Україні?
Канабіноїди допомагають при хіміотерапії при раку, при багатьох видах епілепсії.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Вона допомагає при лікуванні раку і при епілепсії. Мова про марихуану, яка в Україні суворо заборонена як наркотик. А на Заході все більше країн її легалізують та активно використовують рослину у лікувальних цілях. Минулого тижня в Канаді набув чинності закон, який дозволяє зберігання та вживання марихуани в особистих цілях. Ліки ж на основі канабісу в Канаді можна придбати і лікуватись ними вже кілька років. Свій досвід має і Чехія. А як в Україні? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко.
Ольга допомагає шестирічній дочці сісти. Самотужки Даринка це зробити не може, як не може самостійно ходити, їсти та розмовляти.
У неї фармакорезистентна форма епілепсії, яка не піддається медикаментозному ліченню. Вона кричить, її сводять судороги, там ручки, ножки.
Аби хоч якось полегшити болісні судоми, Ольга дає дочці препарати, які їй приписав лікар. Але вони, за словами мами, гальмують розумовий розвиток. Не так давно Ольга прочитала в мережі, що існує альтернативне лікування.
При таких діагнозах іменно показано лічення медицинським канабісом, є вже дослідження. Дуже багатьом допомогло, там на 95% зняли приступи.
Дмитро Ісаєв, кандидат біологічних наук, вже кілька років активно виступає за легалізацію таких препаратів.
Канабіноїди допомагають при хіміотерапії. Терапії при раці, при багатьох видах епілепсії.
Він скаржиться, науковці в Україні навіть не можуть досліджувати медичний ефект рослини. Це при тому, що тих, кому таке лікування потрібне, чимало.
Це число може бути до 2 мільйонів в Україні.
Незважаючи на те, що у Чехії закон не такий суворий, щороку у Празі на марш за повну легалізацію марихуани збираються тисячі людей.
Моя донька хворіє вже 12 років. Синтетичні ліки їй не допомагають. Якби не канабіс, її вже не було.
Попри те, що марихуана у Чехії заборонено, в Празі нам вдалося знайти одне місце. Це аптека, де продаються ліки на основі канабісу. Конопляна лікарня. Дізнаємося, чим лікують. Авгец.
Я трохи застудився. Є у вас щось для мене?
Так, ось тут у нас спеціальна тонізуюча олія. Наш найпопулярніший продукт з канабісу.
Від заспекілових сиропів до мила, кремів для шкіри, кави і навіть вина. Продавець зізнається, покупців чимало. Зазвичай це люди, які хворіють на епілепсію та хочуть полегшити напади. Ліки на основі канабісу в Чехії вдалося легалізувати не так давно, 2013-го. Закон про це виник як реакція на петицію, ініційовану пацієнтами, які потребували цих препаратів.
Ми були лідерами у так званій декриміналізації, але сьогодні вже весь ЄС рухається цим напрямком. Канабіс, який легально в правильних умовах вирощений і зібраний, переданий через контролюючий орган до лікарні чи аптеки або виданий за рецептом, вважається такими ж ліками, як і будь-які інші.
У Державному агентстві з контролю лікарських речовин наводять сухі цифри. Ліки на основі канабісу в Чехії отримують близько 26 пацієнтів щомісяця.
Ліки виписуються тільки на електронний рецепт. Також існує реєстр ліків, який слідкує за кількістю виданої пацієнтам коноплі. Місячний ліміт – 180 грамів коноплі на одну людину. І існує доступ поліції до цього реєстру.
Влітку цього року управління контролю за продуктами і ліками США офіційно схвалило перший препарат на основі канабісу, який може бути ефективним при лікуванні епілепсії. Про нього якраз і дізналася Ольга, яка дуже сподівається, що ліки зможуть допомогти її дочці.
Нам можна поїхати туди, якщо нам тамошній доктор пропише, там в аптеці ми зможемо купити і тільки там лічитися. Але сюди, в Україну, привезти, я сумніваюся.
Мама Дарини планує написати офіційне звернення до МОЗ, щоб чиновники дозволили ввести препарат в Україну та провести дочці курс лікування.
Повідомляв Сергій Стеценко. Європейські фермери руйнують стереотипи щодо здорової їжі і доводять, природною та екологічно чистою може бути не лише сільська їжа, а і міська. У Берліні, неподалік самого центру, працює найбільша міська ферма Європи, де щороку вирощують 50 тонн риби і 30 тонн овочів. Власта Лазур, кореспондент Радіо Свобода, побувала на цій фермі у Берліні.
Цю ферму ще називають смарт, тобто розумною. Найбільша міська розумна ферма Європи розташована на 20 сотках ландшафтного парку неподалік самісінького центру Берліна. Для вирощування овочів тут застосовують простий і водночас геніальний підхід – замкнений цикл виробництва, де особливу роль відіграють риби. Вода, у якій плавають риби, проходить через спеціальні фільтри. За допомогою бактерій риб'ячі екскременти перетворюються на добрива, Рослини їх поглинають, а очищена вода повертається назад до риби. І так по колу. Потреба у гормонах чи пестицидах відпадає сама собою. Та головне, смарт-ферми заощаджують до 80% води і стільки ж території.
Ми прагнемо винайти нові шляхи виробництва їжі. Ми зобов'язані це робити, бо наразі 30-40% шкідливих викидів в атмосферу відбуваються саме через нераціональне виробництво їжі.
Африканський сом – одна з найбільш вдалих риб для міського фермерства. Соми звикли виживати у скрутних посушливих умовах Африки, тому їм не потрібно багато простору. Крім того, ця риба – ідеальний споживач кормів. З 1 кілограма корму отримують 1 кілограм філе. Для порівняння, щоб отримати кілограм яловичини, треба згодувати близько 7 кілограмів корму.
Цикл вирощування становить 6 місяців. За цей час риби виростають з 50 грамів до 1,5 кілограма.
Щороку тут у 2 скляних теплицях вирощують 50 тонн африканського сому та понад 30 тонн овочів, помідорів, огірків, зелені. І це ще не все.
Крім звичних овочів та салатів, тут також вирощують фрукти. Банан, лимон, інжир, папая. Врожаю ще не збирали, це експеримент, але якщо він вдасться, власники планують відкрити ще одну смарт-ферму, виключно з вирощування екзотичних фруктів.
Смарт-ферма не передбачає продуктових відходів. З вирощеної продукції тут виробляють соки, соуси, рибні консерви. А це, серед іншого, ще й додаткові робочі місця.
Соки, соуси, рибу і м'ясо у Львові можна було їсти до схочу і отримати за це шквал критики у соціальних мережах. 32 ресторани і кав'ярні міста Лева у рамках Бієналі довіри взяли участь у соціальній акції «Відкритий чек». Результати експерименту виявилися несподіваними. Для любителів халяви користувачі соцмереж слів не підбирали. Однак, попри те, що львівські ресторатори обпеклися з акцією, дехто хоче ще. Галина Терещук знає більше.
Кавомолки у львівських кав'ярнях у день акції «Відкритий чек» не замовкали. Бо ж випити запашну каву, чи з'їсти кавалок сирника чи тістечка можна було, не заглядаючи у меню чи чек. Плати, скільки можеш, а радше, як совість дозволяє. І совість у більше половини відвідувачів у ресторанів і кав'ярень таки розгулялась, бо замовляли багато і те, що дорого. Більша половина клієнтів платила суттєво меншу суму від вказаної у чеку. В один із дорогих ресторанів прийшла родина із 3 поколінь. Із суми понад 2 тисячі гривень заплатила лише 40. Власне, такі випадки розчарували, бо до напливу студентів-халявщиків ресторатори були готові. Заздалегідь заброньовані столики чи банкети, а також алкоголь не входили в умови експерименту. 4 заклади з 32 не мали збитків після проведення акції. Це ті, куди прийшли переважно постійні клієнти. Більшість учасників експерименту завершили його заздалегідь, бо відвідувачі замовляли дорогі страви у великих кількостях, а залишали 10-15% від суми чеку. Один із ініціаторів акції – співвласник кав'ярні веганської їжі. Олег Мацих розповів Радіо Свободи, що його заклад навпаки відвідало більше людей. І день у 1,5 рази був прибутковіший.
Ця акція зробила певний такий сильний поштовх, тому що в нас після цього регулярно значно більше людей, ніж зазвичай. Ми веганське кафе. І тут суть веганства і довіра, вони дуже близько. Це наш клієнт, це наше середовище. Замовляли зазвичай, платили більше. Тільки наприкінці дня студенти там перших курсів, ми розуміли, що вони чітко йдуть на халяву. Я їх теж не осуджую. Просто це інша ментальність. Я не розумію, коли в ресторанах люди приходили на м'ясо, брали стейки і платили по 10 гривень. Так не бери його.
Олег Мацих із колективом вирішив щомісяця проводити схожі акції довіри. Також її має намір продовжити і співвласник ресторану «Леополіс» Тарас Добрянський. Цей заклад вважається у місті елітним і під час акції не зазнав збитків. Мабуть, тому, що відвідувачами були іноземні гості, мешканці готелю – постійні клієнти.
Що це правильна акція, яка, напевно, дасть трошки більше розуміння, хто ми є, де ми є, які наші перспективи. Тому була навіть одна група, як поляків, яка заплатила двійний чек, знаючи, що бувають такі моменти, що хтось не може заплатити, не хоче. Так, що було 10-20 гривень, не було. Було, наприклад, чек був 600 гривень, платили 400.
Одна з найбільших у Львові мережа закладів харчування холдинг «Емоцій Фест» теж долучилася до акції у кав'ярні під відкритим небом біля Діани. І завершили тут акцію передчасно. Клієнти, а це переважно молодь, платили значно менше, аніж замовляли. Співвласник холдингу Юрій Назарук пояснив, що не здивований результатами соціального заходу.
Ми брали участь, власне, більше як з відчуття солідарності, але коли ресторани роблять якісь пропозиції, то більшість з них стосується, власне, ціни. Я не скажу, що те, що ця акція була проведена, вона є свідченням рівня чи не рівня довіри чи недовіри. Тобто люди сприйняли те, як їм прокомунікували.
Учасники соціальної акції зазначили також, що в окремих закладах були відвідувачі, які не заплатили за алкогольні напої чи ображали персонал. Тому власники більше половини ресторанів і кав'ярень припинили акцію швидше. Кілька днів поспіль у соціальних мережах триває обговорення відкритого чеку у Львові. Акція засвідчила, що жага халяви так званих простих людей не менші виклики розвитку країни, аніж корупція, написав на своїй сторінці у Фейсбук публіцист Вахтан Кіпіані. Однак існують інші думки, що у львівських закладах ціни і якість несумісні, тому люди і не оплачували чеків. А що думають про ініціативу і результати відкритого чеку самі львів'яни?
Ми брали участь в такій акції, але багато людей просто ще не готові до цього. Вони просто користалися можливістю і було неочікувано просто те, що люди могли поїсти на 500-700 гривень, а оплатити лише 10-20-50 гривень. Наша ментальність нікуди не втікає, вона як була, так і залишається нею.
А чи були очікуваними результати? Відверто кажучи, я не думала, що вони будуть аж настільки плачав. Приходили, набирали дуже багато всього, так щоб наїстися від пуза і там залишали 5-10 гривень. Ну, насправді, шкода, що так.
Можливо, проблема була в тому, що люди були погано проінформовані, тому що вони сприйняли це буквально, що вони не мають платити. Але думаю, що насправді акція була дуже класна, хороша і варто її проводити. Насправді, людям варто довіряти і рестораторам, і відвідувачам.
Якщо у Львові власники невеликої частини закладів лише зробили одноденний експеримент меню без стін, то в Івано-Франківську наприкінці літа запрацювала перша християнська кав'ярня «Небо», де кожен відвідувач залишає стільки грошей, скільки вважає правильним. Фіксованих цін тут немає. Цей заклад у місті наразі працює у тестовому режимі. А лише від самих відвідувачів залежить, чи кав'ярня без стін житиме далі. Можливо, варто починати з себе, якщо від когось вимагаєш довіри. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Починаємо з себе і довіряємо один одному. Дякую, що довіряєте нам. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося наступної суботи.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди!